Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Україні потрібні міжнародні гарантії територіальної цілісності, вважає президент України Віктор Ющенко. Про це президент заявив під час зустрічі з американськими сенаторами Джо Ліберманом та Лінсі Гремом. Сенатори відвідують Україну на шляху до Грузії як особисті представники кандидата у президенти США від республіканської партії Джона Маккейна. Вони з'ясовують ситуацію навколо грузинсько-російського збройного конфлікту. Сполучені Штати і Польща підписали угоду про розміщення частини американської протиракетної оборони на території Польщі. В урочистій обстановці у Варшаві підпис під угодою поставила державний секретар США Кондоліза Райс та міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський. Сторони домовилися про розміщення на території Польщі американської військової ракетної бази з 10 ракетами-перехоплювачами, які є елементами системи протиракетної оборони. Радар, що обслуговуватиме ці ракети, буде розташований у сусідній Чехії. Виступаючи після підписання угоди, державний секретар США Кондоліза Райс наголосила, що це оборонна система, яка не спрямована проти жодної країни.
Протиракетний захист не націлений ні на кого. Ми робимо це заради захисту, і я рада, що ми зуміли досягти в цьому згоди.
Голова зовнішньополітичного відомства Польщі Радек Сікорський наголосив, що оборонна співпраця з Америкою виходить далеко за рамки підписаної сьогодні угоди.
Заміром Польщі і Станів Зєдночених є взмоцнення своєго безпечення.
Польща та Сполучені Штати мають намір поглиблювати свою безпеку шляхом співпраці в таких сферах: політично-військовій, інформаційній, оборонній, промисловій, науковій та технологічній.
Співпраця технологічна, бадавча і промислів оборонних.
Проти розташування американської протиракетної системи у Польщі та Чехії виступає Росія. Росія заявляє, що її військо формує буферну зону навколо сепаратистської Південної Осетії і що її військові залишаться там стільки, скільки Москва вважатиме за потрібне. Про це заступник голови Генерального штабу Росії генерал-полковник Анатолій Нововіцин заявив у Москві.
Перший етап – 8 постів, менше, ніж батальйон, 272 особи. Потім буде друга лінія. Це вже по адміністративному кордону Осетії, що вимагає інженерного обладнання і підготовки для постійної життєдіяльності миротворців.
Говорить Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Це «Свобода» сьогодні, у середу 20 серпня. Вітаю всіх слухачів. Наші теми передачі. Хто може гарантувати територіальну цілісність України і чи взагалі можливі такі гарантії?
Бач, як Росія себе веде. Вона плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
Газотранспортний консорціум в Україні. Чи досі він існує?
Деколи, особливо сьогодні, під час загострення стосунків між Росією і цілим світом, можливо, краще хай воно пише звіти, ніж зараз зачіпати.
Абхазія просить Росію визнати її незалежність.
Ми одобрили текст обращення. Депутати признали, що в складній ситуації совместне проживання в одному государстві Абхазії і Грузії вважаємо невозможним.
Про все це і багато більше за коротку хвильку. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. З вами «Свобода». Сьогодні Україні потрібні міжнародні гарантії її територіальної цілісності. Про це президент України Віктор Ющенко заявив під час зустрічі з американськими сенаторами Джо Ліберманом та Лінді Гремом. Хто ж може гарантувати територіальну цілісність України і чи взагалі можливі такі гарантії? З'ясовував київський кореспондент Радіо «Свобода» Віктор Міняйло.
Наша мета – отримати міжнародні гарантії цілісності території України, її незалежності, а це можливо виключно в рамках колективної безпеки, повідомив український президент американським сенаторам. У контексті грузинських подій Віктор Ющенко зазначив, що для України дуже важливою є підтримка з боку США і співпраця з НАТО. Щоправда, колишній міністр оборони України, нині депутат із профільного парламентського комітету Олександр Кузьмук вважає, що Київ має покладатися лише на власні сили.
Я відповім дуже коротко. Ніхто за кордоном ніякі гарантії безпеки Україні не дасть. Гарантувати свою безпеку повинна сама Україна. Все.
Але якщо згадати події 12-річної давності, то коли Київ передавав Росії атомну зброю, то саме тоді ядерні держави виступили гарантами територіальної цілісності України. Згадує перший посол України в США, нині голова парламентського комітету у закордонних справах Олег Білорус.
Це політичні документи, а не юридичні. Вони не є гарантіями надто ефективними. Ефективними гарантіями є участь України в системі колективної безпеки. На сьогоднішній день єдиною такою системою євроатлантична система колективної безпеки в особі НАТО. Треба звертатись до всіх країн світу, перш за все до Сполучених Штатів Америки, з проханням, з вимогою шукати механізми таких гарантій до вступу в НАТО, чи без вступу в НАТО, чи з відстроченим вступом в НАТО. Гарантії для України і Грузії повинні бути надані.
Не знає дієвих механізмів, як гарантувати територіальну цілісність України і президент Атлантичної ради Вадим Гречанінов.
Я знаю, що таких правових норм поки що нема. Може, якесь буде ексклюзивно для України якесь рішення в плані того, що треба боятися Росії. Може, але я взагалі не розумію, як це можна зробити. Ну і крім того, що скажуть Штати? Війська ж вони ставити не будуть тут. Буде якесь попередження, може, Росії, але бач, як Росія себе веде. Вона плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
А американські сенатори, яким Віктор Ющенко говорив про міжнародні гарантії територіальної цілісності, відвідали Україну на шляху до Грузії. Там вони мають з'ясувати ситуацію навколо грузино-російського збройного конфлікту. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних тем законодавці Абхазії, сепаратистського регіону Грузії, звернулися до Росії зі закликом визнати Абхазію як незалежну державу. Водночас Росія заявляє, що її війська зміцнюють буферну зону довкола Південної Осетії і залишатимуться на території Грузії доти, доки це буде необхідно. Марія Щур далі.
Росія обіцяла почати виведення своїх військ з Грузії у понеділок 18 серпня, але відтоді лише невелика група російської бронетехніки покинула місто Горі, що у центрі Грузії. Натомість Москва розбудовує буферну зону довкола Південної Осетії, що простягнеться на кілька кілометрів за межами цієї самопроголошеної республіки. Якщо на Заході вважають, що Росія не дотримується слова, то у Москві пояснюють, що йдеться про додаткові заходи безпеки, а не про воєнні дії. Про плани розбудувати буферну зону повідомив заступник керівника Генерального штабу Росії Анатолій Ноговіцин.
Перший етап – 8 постів, менше, ніж батальйон, 272 особи. Потім буде друга лінія. Це вже по адміністративному кордону Осетії, що вимагає інженерного обладнання і підготовки для постійної життєдіяльності миротворців.
Російський генерал також вважає, що російські війська мають право перебувати у буферній зоні довкола Абхазії. А законодавці в Сухумі сьогодні проголосували за те, щоб попросити Росію визнати незалежність Абхазії. Віце-спікер абхазського парламенту Вячеслав Цукба в інтерв'ю Радіо Свобода.
Депутати визнали, що переговорний процес не лише зайшов у глухий кут, він не має жодного сенсу. Спільне існування Абхазії і Грузії в одній державі ми вважаємо неможливим.
На новини із Сухумі миттєво відреагували у Москві. У понеділок 25 серпня має відбутися позачергове засідання Верхньої палати російського парламенту Ради Федерації, яка буде обговорювати заклики до визнання незалежності в Абхазії та Південній Осетії. Грузинські урядовці кажуть, що на такі беззмістовні заяви сепаратистів мають реагувати правоохоронці. Абхазія вже кілька разів просила Росію визнати її незалежність, востаннє у березні. Але тепер грузини і росіяни дійшли до збройного конфлікту через сепаратистські регіони. Спікер Ради Федерації Сергій Миронов заявив, що російський парламент готовий визнати незалежність Абхазів і Південних Осетин, якщо такою буде воля цих народів і відповідне рішення президента. Чи зміниться позиція Кремля? Аналітик Радіо Свобода Ліз Фуллер вважає, що це малоймовірно.
Presumably they could say we require another indication of support from the
Вірогідно, що російські парламентарі скажуть, що їм потрібен ще один прояв підтримки незалежності, і в Абхазії проведуть ще один референдум. Це дасть можливість російському керівництву передихнути. Увага світу згодом відвернеться від Грузії, і тоді Медведєв і його соратники будуть вирішувати, коли і як, або чи взагалі визнавати незалежність.
They will actually go ahead and recognize independence.
Ця ситуація є викликом для Москви. З одного боку, там хочуть покарати Захід за визнання незалежності Косова, а з іншого боку, пам'ятають про сепаратистські настрої на російських теренах, зокрема у Чечні.
Матеріали Радіо Свобода про ситуацію довкола Абхазії, Південної Осетії і Грузії загалом ви можете читати на сайті. Там також ви побачите відеоматеріали Радіо Свобода, фотогалереї. З вами Свобода сьогодні. Цього дня у Києві майже 300 делегатів з понад 30 країн світу зібралися на 9-й світовий конгрес українців. Серед його учасників – політики, науковці, письменники, бізнесмени, представники громадських і молодіжних організацій. Вони представляють інтереси 20-мільйонної української діаспори. Про те, чого очікують учасники конгресу, про що вони дискутують, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Спершу трохи історії. Світовий конгрес українців – міжнародна громадська організація, яка об'єднує українську спільноту, котра мешкає поза межами України. Ця надбудова над громадами, неполітичними, релігійними, науковими об'єднаннями діаспори заснована на базі панамериканської української конференції, яка діяла по закінченні Другої світової війни. Перший світовий конгрес вільних українців відбувся у листопаді 1967 року у США. Нині роботу розпочав 9-й, і про його завдання Радіо Свобода розповів президент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський.
Люди з'їхалися з різних теренів. Найважливіше є, щоб вони, на мою думку, поспілкувалися. Є ще також і нагальні питання, які мають безпосереднє відношення до нас як до нації і до нашої держави. Це, очевидно, недавні події, агресії зі сторони Росії. Є питання української мови. Наступне питання, яке також є дуже важливе, це як ми можемо більше взаємно собі допомагати. Я маю на увазі навіть матеріально чи суспільно.
Скільки українських громад, стільки проблем. Так, українську діаспору у Центрально-Східній Європі та на Балканах турбує політизація національного питання та брак уваги України до потреб діаспори. Українські громади СНД, Білорусі, Росії, Узбекистану скаржаться, що права їхніх членів за етнічною ознакою порушуються, а діяльність громад звужується до рівня культурних акцій. Їм також бракує правдивої інформації про Україну. Слово одному із засновників української громади Росії Миколі Баранюку.
Зараз у нас є культурна автономія українська, але ж те ж саме, що в Білорусі, тому що немає зараз ні школи української, ні азіат. Влада практично участі не приймає, не допомагає. Ми тільки єдине участь приймаємо в шевченських вечорах.
Українських заробітчан у державах Євросоюзу, це так звана четверта хвиля еміграції, турбують проблеми правового та економічного характеру. Ось що Радіо Свобода розповів голова української громади Португалії Богдан Безкоровайний.
В Португалії зараз погіршилася ситуація з роботою, тому багато українців переїхали в інші країни, зокрема в Іспанію. Найбільші проблеми мають ті люди, які не мають легального становища у тій державі. Вони відчувають проблеми і в медичному страхуванні, у будь-яких законних аспектах, і з роботою в пошуках роботи. Часто буває таке, що люди просто там і пропадають, бувають випадки самогубств.
Учасники 9-го конгресу обговорюють у Києві і спільні для світового українства питання. Вшанування пам'яті жертв Голодомору у державах, де вони перебувають, допомога потерпілим від повені на заході України, допомога у розробці урядової програми українізації та інші проблеми.
До репортажу Богдани Костюк додам, що саме в ці хвилини в Українському домі в Києві починається спеціальне засідання, присвячене 75-річчю Голодомору за участі керівництва української держави та Світового конгресу українців. Радіо Свобода поцікавилася думкою своїх слухачів. В якій сфері, на вашу думку, треба покращувати зв'язки з діаспорою? В економіці, політиці чи культурі? Ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
В економічному. Вони там добре живуть, ми трошки хуже.
Звичайно, в культурній, в першу чергу. Культура – це найважливіше. Від цього залежить все.
По всіх сферах треба улучшати відношення, як в економічних, так і в культурній.
По всіх сферах.
В першу чергу, я вважаю, що потрібно покращити культурні взаємовідносини. Потрібно наладити співпрацю і обмін досвідом в політичній сфері, тому що наша діаспора приймає активну участь у житті дуже розвинених демократичних країн. І, на мій погляд, саме в цих галузях ми повинні нагладжувати співпрацю. А також економічні, тому що досить багато людей української діаспори мають широкий вплив на Заході, заробляють там досить багато коштів, які могли б допомогти Україні, і в першу чергу нам потрібен їх досвід.
У всіх сферах, і в економічній, і в культурній.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Зазирніть до нас на інтернет radiosvoboda.ua і дізнаєтеся більше, скільки відсотків за яку відповідь проголосували на нашому сайті. Це «Свобода сьогодні». Українська газова труба знову опинилася в центрі уваги політиків та експертів. На Банковій звинувачують уряд у спробах відродити ідею колишнього президента Леоніда Кучми зі створення газотранспортного консорціуму за участі Росії та Німеччини. Соратники прем'єра Юлії Тимошенко відповідають, що уряд зацікавлений у будівництві нової труби, а віддавати нинішню мережу іноземцям заборонено законом. Водночас є дані, що в Україні досі існує структура, мета якої управляти українською газотранспортною системою. Про що йдеться, знає Мар'яна Драч.
Російський газовий монополіст «Газпром» знову запропонував Україні передати українську трубу в управління міжнародному газотранспортному консорціуму. Про це написала у середу газета «Комерсант», посилаючись на джерела в російській енергетичній компанії. Це ж видання пише, що в уряді однозначної відповіді «Газпрому» поки не дали, бо ще протягом місяця будуть вивчати питання. А на Банковій цю відповідь уже знають. Минулого тижня заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський заявив, що Тимошенко обов'язково погодиться на створення консорціуму. Це вписується у сценарій, як прем'єр нібито заручається підтримкою Кремля на наступних президентських виборах. Зі свого боку, соратники Тимошенко нагадують, що українську трубу нікому віддавати не можна, ні в управління, ні тим паче в власність, за українськими ж законами. Це переважною більшістю голосів заборонила робити Верховна Рада минулого року, а за таку заборону агітували самі ж бютівці. Натомість український уряд знову пропонує Росії взяти участь у будівництві газопроводу «Богородчани-Ужгород», каже Радіо Свобода, радник прем'єра з енергетичних питань, бютівець Олекса Гудима.
Це той газопровід, який ми умовно назвали «Карпатський потік», і який з мінімальними затратами, скажімо, 500 мільйонів доларів, може збільшити пропускну здатність російського газу до Європи як мінімум на 20 мільярдів метрів кубічних газу. Це є найбільш ефективні капіталовкладення.
Ідея слушна, але Росія вже не раз відмовлялася від цього проекту. І тепер навряд чи відповідь буде іншою, зауважує директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін.
Росія вважає, що їй це невигідно, і виходячи з незначних масштабів цього проєкту загалом, і порівняно з передачею усієї газотранспортної системи України «Газпрому», це дійсно проєкт занадто малий.
Ідея створення міжнародного газотранспортного консорціуму з управління українською мережею виникла 2002 року під час зустрічі тодішніх лідерів України, Росії і Німеччини Леоніда Кучми, Герхарда Шрёдера і Володимира Путіна. А наступного року на паритетних засадах український «Нафтогаз» і російський «Газпром» створили товариство з одноіменною назвою. Пікантно є те, що хоча цей проєкт ніколи не реалізували, підприємство існує ще досі, розповідає народний депутат Олекса Гудима.
Воно не займається практично нічим. Може, якісь пишуть звіти. Я намагався навіть запит подати, що вже треба це підприємство ліквідувати. Але потім і я зрозумів, що деколи, особливо сьогодні, під час загострення стосунків між Росією і цілим світом, можливо, краще хай воно пише звіти, ніж зараз зачіпати. Україна зараз щось зробить, росіяни ображаться і скажуть, що ми проти співпраці.
За даними радника прем'єра з енергетичних питань пана Гудими, у штаті підприємства, яке колись створювали для управління українською трубою, працює близько 20 осіб, і той самий виконавчий директор. Відтоді в Україні змінився і президент, і не один прем'єр. Для чого ж Україні потрібна така структура і на які гроші вона далі існує? Радіо «Свобода» звернулася до співзасновника цього товариства компанії «Нафтогаз України». Але там від коментарів відмовилися.
Ми не будемо коментувати.
Мар'яна Драч, Радіо «Свобода».
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», її ведуча Людмила Ванник. І далі у нашій програмі. Коли розпочнеться реконструкція львівського литовища? Підготовку міста до Євро-2012 сьогодні контролюють фахівці. Чи стигне Львів до Євро-2012 з футболу? Ще 4 роки на підготовку, а Київ вже з'явився на мапі іншої гри. Йдеться про всесвітньо відому гру «Монополія».
Це може дати якийсь поштовх до подальшого вивчення України. Люди спочатку зацікавляться, а потім поїдуть подорожувати Україною.
Світ вступає в епоху дефіциту прісної води. А чи економлять воду в Україні?
Не економимо. Ну, як мою посуду, я можу і на хвилину відійти, а вода може текти.
Не знаю, скільки, коротше, я використовую, але я не економлюю взагалі.
Про це далі після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. Сьогодні у Львові відбулося засідання оргкомітету з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. До Львова з цього приводу приїхали експерт УЄФА з питань аеропортів Пітер Гемпсон і віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник. З нами на прямому зв'язку зі Львова кореспондентка радіо «Свобода» Галина Терещук. Вона перебуває на львівському литовищі. Чи не так, Галино?
Ну, між литовищем і доїздом до центру. Вітаю, Людмила, і вітаю слухачів Радіо Свобода, тому що засідання закінчилося, і брифінг прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра також уже завершений.
І що, стало відомо, коли розпочнеться реконструкція Львівського аеропорту, який після стадіону вже є другий важливий об'єкт для проведення ігор чемпіонату в вашому місті?
Зауважу, що протягом 2 годин обговорювали 25 питань, і всі вони стосувалися, звісно, підготовки до чемпіонату. Наразі УЄФА ще не виключив Львів із червоної зони високого ризику щодо підготовки до чемпіонату. І лише питання забезпечення і будівництва готелями на належному рівні у Львові. А будівництво стадіону розпочалося. Сьогодні директор австрійської фірми «Альпіно» навіть побував на місці, де у 2011-му вже має бути новий стадіон. Австрійці випробовували на міцність обгородження, які частково вже встановлені. Гарантії щодо фінансування стадіону, я нагадаю, дала Львівська міська рада, і Кабмін обіцяє ще додати 100 мільйонів гривень. Однак найскладніша ситуація все ж таки із Львівським аеропортом, і навіть мені важко сказати, коли розпочнуться якісь будівельні роботи там, тому що документація не готова, проєкту майбутнього стадіону, терміналу злітної смуги немає, і лише у середині вересня мають оголосити конкурс на міжнародний проєкт щодо будівництва стадіону. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Іван Литовище, перепрошую.
Галина, ви знаєте, мені легко зрозуміти, наскільки складною є ситуація з Львівським литовищем, оскільки я буквально кілька тижнів тому мала змогу переконатися в цьому, я вилітала звідти, і мене дійсно також цікавить, як взагалі вони зможуть владнати цю ситуацію. Галино, а ось ви згадали також про стадіон приводом суперечки у Львові, будівництво стадіону було за кошт міста. Є інформація, що одна з громадських організацій ініціює проведення референдуму щодо відмови від проведення у Львові чемпіонату. Наскільки це реально, Галино?
Це цілковий абсурд. Це цілковитий абсурд, так заявив сьогодні Радіо Свобода мер Львова Андрій Садовий. Власне, вже в самому середовищі цієї громадської організації виникли дискусії, що, мовляв, від них така заява не відходила. Я зауважу, що згідно усяких соціологічних опитувань, які проводили фахівці, у Львові усі львів'яни підтримують проведення чемпіонату. Власне, громадська організація ставила питання, що громаді треба: стадіон чи, скажімо, школа, дитячі садочки. А фахові соціологи вважають, що це було неетичне запитання до городян. Однак віце-прем'єр Іван Васюник зазначає, що мерія зобов'язана шукати інвестора на будівництво стадіону. І це буде правильно, і так повинно бути. Людмила?
Галино, відомо, що в ці хвилини у Львові розпочався футбольний товариський матч між національними збірними України та Польщі. Власне, в рамках підготовки до Євро-2012 на ньому присутні і представники Федерації футболу Польщі, України. Чи вже встигли забити хоч одного гола на цьому матчі?
Ні, рахунок 0-0, матч дружній, і сьогодні говорили про те у Львові, що дуже добре було би, якби закінчилася б ця гра властиво нічиєю, тому що Україні і Польщі потрібно належно підготуватися до Євро, а такий нічийний результат, він буде такий нейтральний і дуже гарний для дружніх стосунків.
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук. Чи встигне Львів до Євро-2012 з футболу? Ще все ж таки 4 роки є на підготовку, а от Київ уже з'явиться на мапі іншої гри. Йдеться про всесвітньо відому гру «Монополія». Як же українській столиці вдалося стати монополістом, знає Олексій Ломовацький.
Нова «Монополія» має додаток до назви «Here and Now World Edition». Тут і зараз світова редакція. Замість вулиць на полі розташовані міста, загалом 22 ділянки. Київ у пурпуровому просторі, поруч канадське Торонто та турецький Стамбул. Компанія Hasbro, яка випускає цю найвідомішу настільну гру у світі, раніше робила окремі версії для окремих країн. Так, у французькій локалізації вулиці Парижа, в російській – Москви, а 2006 року з'явилась і українська версія. Тут можна стати власником вулиць Харкова, Львова, Донецька, Києва тощо. Наприкінці 2007-го компанія вирішила переробити гру, замість локалізації випустити одну єдину версію, але для всього світу, і розташувати на ній міста. В результаті інтернет-опитування українська столиця потрапила до 22 кращих міст на мапі. Ініціативу зі включення Києва до найвідомішої в світі настільної гри виявила одна з великих українських іграшкових компаній – представник Hasbro. Варто зазначити, що ані українська влада, ані київська до проекту цікавості не виявили. Проект був суто комерційний. Директор української іграшкової компанії Дірк Люстік бачить у проєкті не лише гроші, а й рекламу Україні на найближче століття, причому майже безкоштовно.
І кожен дитина, хто буде купити,
кожна дитина, яка купить монополію, неважливо де, буде бачити Київ, Україна. Я думаю, це буде дуже нескладний піар, але надовго.
Віка грає у монополію стільки, скільки себе пам'ятає. Те, що на дошці з'явиться тепер і її місто, сприймає цілком позитивно.
Це може дати якийсь поштовх до подальшого вивчення України, виявлення до неї якоїсь цікавості. Люди спочатку зацікавляться, а потім поїдуть подорожувати Україною, побачать її міста. Це було б досить цікаво, бо у мене вдома люди від 15 до 30 років доволі часто збираються і грають.
Олексій Ломовацький, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема. Світ вступає в епоху дефіциту прісної води, попереджають експерти. А яку ж воду п'ють українці і чи економно вони її використовують? Про це Сашко Лащенко.
За даними Організації Об'єднаних Націй, кожні 20 секунд у світі через погану питну воду помирає одна дитина. В українців не набагато краще становище з водою, зазначає директор Інституту екології людини Михайло Курик.
І більш-менш в великих містах, в водопровідних мережах, незалежно від того, що там труби старі і так далі, все-таки всі позиції хімії, мікробіології, вода відповідає стандарту питна вода. Але пити цю воду сирою, особливо дітям, ну, не рекомендується, скажімо м'яко. Питання скважин або питання бюветів, то залежить, який бювет зроблено, яка якість води і так далі. Питання криниць, то ще гірше, тому що то криниці є мілкі, глибокі, і наперед дати відповідь, чи немає якогось забруднення, дуже важко. Лишається єдине, що це все-таки якісна фасована вода в пляшках, але то має бути вода, яка не містить ніяких консервантів.
А фахівець організації «Укрмет Тест Стандарт», що опікується якістю води, Володимир Семенович, каже, воду, що тече з крану, використовувати можна, принаймні йдеться про Київ. Чи економите ви воду, поцікавилися ми у перехожих.
Ви знаєте, я економлю. Во всякому випадку, за рубежом везде у мене вдома теж є насадки. На кран надівається насадка, яка сіточка. І це десь економиться до 50%.
Ну от поки намилюю тарілку... Она все равно течет, я не выключаю воду, как-то вот не пошло это в привычку.
Не экономим. Ну, як мою посуду, я можу и на хвилину відійти, а вода може текти. Як всі.
Не знаю, сколько, короче, я ее использую, но я не экономлю ее вообще. Воюют за деньги, за нефть, там, за золото. За воду не будет никто воевать никогда.
Ось така інформація. Доведеться тепер дійсно вважати, скільки води використовуєш, адже це потрібно, напевно, кожному з нас. Це була «Свобода сьогодні». Її провела і підготувала я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі «Свободою». Говорить